Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya jioni leo, siku ya Jumapili ya Agosti 27 mwaka huu wa 2017. Tunaomba radhi, matangazo haya hayajaanza kusikika kama mfumo unaotakiwa wa siku zote kutokana na matatizo ya kiufundi. Jina langu ni Mkamiti Kibayasi na hivi sasa ninakusomea habari za dunia. Idara ya Umoja wa Mataifa ya Mpango wa Chakula Duniani, WFP, inasema inapunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi 320,000 wanaoishi kaskazini magharibi mwa Tanzania kutokana na upungufu wa msaada wa ufadhili. WFP ilisema katika taarifa ya leo Jumapili kwamba inahitaji haraka msaada wa dola milioni 23.6 ili kukidhi mahitaji ya chakula na lishe kwa wakimbizi hadi mwezi Disemba. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, AP, wakimbizi walioathirika wengi wanatoka nchini Burundi na Congo. Michael Danford, mwakilishi wa WHO nchini Tanzania, alisema kuna umuhimu wa kupunguza mgao zaidi wa chakula kama wafadhili hawatajibu haraka. WFP inasema ugawaji wa chakula ulipunguzwa kwa mwezi Agosti kufikia asilimia 62 pekee inayotakiwa kwa mgao wa kila siku wa calories 2,100. Umoja wa Mataifa pia uliisihi jumuiya ya kimataifa kuchangia fedha ili kuwasaidia zaidi ya wakimbizi milioni 2 wa Sudani Kusini wanaopewa hifadhi katika nchi za jirani huko Afrika Mashariki. Polisi mjini Houston hapa Marekani walitoa tahadhari kwa wakazi kwenda kwenye mapaa ya nyumba zao, sio kwenye dari, kama nyumba zao zinafikiwa na mafuriko kufuatia kimbunga Harvey kilichosababisha mvua isiyowahi kutokea huko katika jimbo la kusini mashariki la Texas leo Jumapili. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa mjini Houston iliaita mafuriko ya leo Jumapili katika eneo ni janga lisilowahi kutokea na tishio kwa maisha, ikionya kwamba huenda hali hiyo itaendelea hadi wiki ijayo. Watu wasiopungua wawili walikufa mwishoni mwa wiki wakati mafuriko na vimbunga vilipotokea na kubainisha kuendelea kwa hali ya hatari kwa wakazi wa jimbo la Texas. Idara ya Taifa ya Hali ya Hewa inathibitisha kwamba angalau vimbunga 7 vimepiga katika eneo la Houston tangu Ijumaa jioni. Spika wa bunge la Marekani Paul Ryan anasema hakubaliani na uamuzi wa Rais Donald Trump wa kutoa msamaha kwa Joe Arpaio, sherifu wa zamani katika jimbo la Arizona, ikiwa ni chini ya mwezi mmoja baada ya kukutwa na hatia ya uhalifu katika kesi iliyohusisha idara yake katika sera za ubaguzi. Maafisa wa idara ya polisi wana majukumu maalum ya kuheshimu haki ya kila mtu hapa Marekani. Hatutakiwi kumruhusu mtu yeyote kuamini kwamba uwajibikaji umefunikwa kwenye msamaha huu, msemaji wa Ryan Doug Andres alisema katika taarifa hiyo. Wote maseneta wa Republican kutoka jimbo la Arizona, John McCain na Jeff Flake, pia walikosoa hatua hiyo. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Familia nchini Somalia zinakataa kuzika miili 10 ya wapendwa wao, wakiwemo watoto watatu, hadi serikali ikiri kuhusika na mauaji yao kufuatia shambulizi la vikosi vya jeshi la Somalia lililosaidiwa na Marekani, maafisa walisema leo Jumapili. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, watu 10 walifyatuliwa risasi na kuuawa wakati jeshi la Somalia likisaidiwa na vikosi vya Marekani lilipofanya operesheni katika kijiji cha Barire, kiasi cha kilomita 50 kutoka mji mkuu Mogadishu siku ya Ijumaa. Ali Nur, naibu gavana wa eneo linalozunguka Lower Shabelle, aliambia Reuters kwamba miili hiyo itahifadhiwa hadi serikali ilipe fidia. Hii ni kinyume na tamaduni za Kiislamu kwamba mwili wa mtu aliyekufa unatakiwa kuzikwa haraka. Tulikataa kuwazika kwa sababu serikali inakanusha kufanya hivyo na bado haijakubali moja kwa moja ili waua raia, Nur aliambia Reuters. Mwandishi mmoja wa habari raia wa Marekani ameuawa wakati akiripoti mapambano kati ya serikali na vikosi vya waasi huko Sudan Kusini. Maafisa katika eneo na ofisi za Marekani mjini Juba walisema leo Jumapili. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, Christopher Allen, reporter na mpiga picha wa kujitegemea, aliongozana na vikosi vya waasi wakati mapigano yalipozuka huko Kaya, karibu na kusini mwa mpaka wa Sudan Kusini na Uganda. Msemaji wa balozi wa Marekani aliambia AFP kwamba raia mmoja wa Marekani alikufa katika mapambano ambayo pia yaliua wengine 18. Jana tulithibitisha jina na tulithibitisha ukweli kwamba mtu huyo alikufa. Hatutoi taarifa zozote zaidi kuhusu hali hiyo, msemaji huyo aliongeza. Wakati wa msemaji kwa vikosi vya Sudan Kusini, alisema Allen hana mamlaka ya kuripoti mgogoro na mamlaka ya kufanya hivyo utolewa na maafisa mjini Juba, na ilionekana aliingia nchini humo kupitia Uganda. Taarifa kutoka kikosi cha uasi SPLAIO ililaani mapigano ambayo yalimuua Allen kama si ya kawaida, ambapo yanakiuka sheria ya kimataifa ya haki za binadamu ambayo inawapa waandishi wa habari haki zote na kuwalinda wakati wa mizozo yenye silaha. Allen alifanya kazi kwenye vyombo kadhaa vya habari ikiwemo Al Jazeera na Vice News, na awali aliripoti mzozo huko mashariki mwa Ukraine. Idadi ya vifo katika mapambano yanayoendelea katika jimbo la Rakhine kaskazini magharibi mwa Myanmar imeongezeka kufikia angalau 96, wakati maelfu ya Waislamu wa Rohingya wanajaribu kuvuka mpaka na kuingia nchi jirani ya Bangladesh. Idadi inajumuisha angalau waasi 80 na wanachama 12 wa vikosi vya usalama. Mapigano kati ya jeshi na mamia na mgambo wa Rohingya yaliendelea jana Jumamosi kwa mapambano makali karibu na mji mkubwa wa Maudwa, kwa mujibu wa vyanzo katika eneo pamoja na serikali. Serikali ya Myanmar ilisema iliokoa angalau vijiji 4,000 visivyo vya Waislamu katika jimbo la Rakhine, huku maelfu ya Rohingya, wengi wanawake na watoto, wakitafuta njia ya kukimbia ghasia. Takriban watu 2,000 wamefika Bangladesh tangu Ijumaa, wakati waasi wa Rohingya walipofanya shambulizi la kushtukiza kwa zaidi ya vituo 20 vya polisi huko Rakhine. Mwisho wa habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa mjini Washington DC. Endeleeni kusikiliza matangazo yetu. Na msikilizaji, basi kama ulivyosikia mdundo huo, moja kwa moja inaashiria ni wakati ule wa kutumiana salamu. Ni katika kipindi cha salamu na muziki kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika mjini Washington DC. Hapa studio kukuendeshia kipindi hiki naitwa Mkamiti Kibayasi. Bila ya kupoteza wakati, anayetufungulia kipindi siku ya leo yeye anaitwa ni Philemon Motabilwa, anatokea Tanzania. Salamu zake anasema ziende kwa Emmanuel Kapela, Nicholas Simon, Juma Idi Isa, Jackson Rioba na wasikilizaji wote wa Sauti ya Amerika kipindi cha salamu na muziki. Basi nakamata kadi yako wewe Karangaza Selemani ukiwa Isevya Tabora. Salamu zako unasema ziende kwa dada yako Mwajabu Selemani akiwa Tabora Tanzania, dada yako Mama Kisiwa akiwa Tabora Tanzania, watoto wako Mwanaisha, Mariam, Halima wakiwa Tanzania. Umemsalimia kaka yako Hassan Suleiman akiwa Dar es Salaam, kaka yako Jabiri Suleiman akiwa Tabora na Adam Suleiman akiwa Mwanza. Jumbo nasema salamu ni nusu ya kuonana. Tukirejea tena katika salamu kwa njia ya simu, tunaye msikilizaji wetu hapa.
Mimi Edward Kabamba niko Dumila mkoani Morogoro. Napenda kutuma salamu zangu kwa marafiki zangu, hasa kabisa kwa Milaji mwana wa Kibinda akiwa Morogoro Kihonda. Hizi za pili naomba zimkute huyu anaitwa Fikiri Dalio Gakala akiwa Ngokoro Shinyanga. Za tatu naomba zimkute Salome Danieli na yeye akiwa Ngokoro Shinyanga. Hizi za nne sijamsahau Sali Bunzali Sali, waziri wa shida na mipango ya ghafla akiwa Kahama. Za mwisho kabisa naomba zimkute Juma Idi Isa Kimalo akiwa Kahama.
Kwa majina ninaitwa Daniel M. Limbu, mwalimu wa sekondari ya Sokole 2 Arusha. Ningependa kutuma salamu zangu za kwanza kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli. Salamu ya pili iende kwa mke wangu kipenzi Mama Adamu aliyeko Bunda. Salamu ya tatu iende kwa makamu mkuu wa chuo kikuu cha Arusha Profesa Emmanuel Matiku. Salamu ya nne iende kwa watoto wangu Adamu na Laurencia. Na salamu ya tano iende kwa mkuu wangu wa shule Mwavita Kilonzo.
Haya basi, katika kipindi hiki cha salamu na muziki leo wasikilizaji kwa njia ya simu ni wengi kweli kweli. Basi kuna mwingine tena hapa katika line ya simu. Karibu msikilizaji, tutajie jina lako, mahala unapopiga simu, kisha upeperushe salamu zako kwa njia ya simu.
Haya, kwa majina naitwa Geoffrey Kwena, natoka sehemu ya Busia kwa sehemu ya Kenya. Ningependa kusema salamu zangu kwa babangu mzazi anaitwa Jackson Odori akiwa maeneo ya Busia, mamangu Phyllis Theodor akiwa Busia, kakangu Christopher Kwena akiwa Kitale, jombangu James Samuel Mlemi akiwa pale sehemu ya Mumias, na sisangu akiwa pale Busia anaitwa Christine Awino.
Hivi sasa nakamata kadi yako wewe Daudi Hamisi. Wewe unasema pia unapatikana Tanzania, lakini hujasema unapatikana maeneo gani. Salamu zako unasema ziende kwa Paul Mpangala, Angelus Menuka, Osoro Nyahwa. Salamu ziende kwa Onesmo Mponda, Muhidin Nyembo, Cyril Method, Nicholas Pius, Evans Kiziga, Francis Nombe na Fadhili Kipene. Ujumbe unasema tukumbukane kupitia Sauti ya Amerika. Alima Bundala ukiwa Lugalo, Dar es Salaam. Salamu zako unasema ziende kwa mama yako mzazi Sheila au mama Kadala akiwa Lugalo, Dar es Salaam. Salamu ziende kwa watoto wako Bakari na Haruna kaka wakiwa Dar es Salaam. Umemsalimia kaka yako Hamis Chinja na mkewe Bi Amina wakiwa Dodoma. Salamu ziende kwa mdogo wako Saidi Mwatecha na mkewe mama Rama wakiwa Mlezi, Dodoma. Umemsalimia Abdul au baba Neema na mkewe Bi Zainab wa Magorofani, Dodoma. Salamu ziende kwa mdogo wako Nzota na familia yake wakiwa Dodoma. Ujumbe unasema jamani, tuitumie Sauti ya Amerika kwa kupeana salamu. Na kamata hivi sasa kadi yako wewe Gabriel Julius. Salamu zako unasema ziende kwa Emmanuel Elias, Godlin Damson, Juma Katunka, Godfrey Warioba, Exaudi Makiao, Elimringo Limo na Onesmo Mponda. Pokea salamu. Ni wakati wa kupata burudani ya muziki. Moja kwa moja basi namuona mwana FA yupo tayari kabisa na kibao ya Laiti.
Mpaka napaga watu kisema misi wa misi natingishe kichwa. Mapenzi yako enelemea kachu panzima tequila. Sirushe somo na kupenda cha masyara. Inajagane nshike fimbeling kusikize kagorila. Mini mtu na mapenzi yangu nisha cha zamani usela. Una matatizo najua na mina yangu bu. We see together from this moment, we see them through. Nkikukosea nisute, mpige vibao, nizo doi. Nini unye kwa siku kada ila na chombo sinkimbea. Mapenzi ya temi kwangwa dithi mamba kizamana yo. Kini ude ntapiga kwa kanga ndo mefunzo tanga yo. Tauga mabusu mkufute kwa kumbatio. Faka kama nkisapiru kinkumbuka iwe kilio. Sipendi mapenzi, napenda mapenzi na wewe. Sinkatea utanumiza, mina biashara na wewe.
Laiti, napenda masikipani. Tafa
napenda mapenzi nawe usinikatae utaniumiza mimi na biashara na wewe ushangaliwa niunge tela usingoje mpaka uambiwe ushangukiwa nguka nawe siuzi bye mpaka irejewe kwako nitakuwa bushoke stajiuliza kaze zeta yetwa we mahaba mapenzi mani tumepita misa kafuni wewe kingoni mioyo zangu hazendi mbali una moyo wangu nitapenda bila kujali hata marefu na timu zao mama panga matokeo pambane alianze najua goli ngapi ngapi leo usiache kupango ndefu hivi mimi niache vicheche mwanamke kwetu sasa hatuna uvipenda sio wote akili haziwezi moyo na wenye una ubongo pia hauwezi ukafuata fuata kila utakachoambia nitajua kwa mapenzi naipata picha
ndipo mambo yanapokwenda hapa studio namba 15 za idhaa ya Kiswahili ya sauti ya America VOA ikitangaza kutoka jiji kuu la Marekani Washington DC. Msikilizaji nipo nawe katika kipindi hiki cha salamu na muziki. Basi nakamata kadi yako wewe Rose Besha Sanga. Salamu zako nasema ziende kwa Adamu Mpunga, Dr. Adamu Mpenda, Lovina, Juma Katunka pokea salamu na vile vile Mage pokea salamu popote pale ulipo. Hivi sasa nakamata kadi yako wewe Glory Makei wa Mtwara Tanzania. Salamu zako nasema ziende kwanza kwa kaka yako Mtoro Hamisi akiwa Dar es Salaam Tanzania, dada yako Biliuda akiwa Manzese Dar es Salaam. Umemsalimia pia dada yako Simforoza Makei akiwa Dar es Salaam na mama mchungaji wote hao wakiwa Dar es Salaam. Umemsalimia Zinduna Mtoro, Ramadhani, Happiness wote hawa wakiwa Dar es Salaam wapokee salamu. Mama Karim ukiwa Tanzania, salamu zako unasema kwanza kabisa ziende kwa mume wako baba Karimu akiwa safarini Mwanza. Salamu pia unasema ziende kwa baba yako mzazi mzee Idrisa akiwa Nyakato Mwanza na mama yako mzazi mama Idrisa akiwa Nyakato Mwanza. Vile vile umemsalimia Bi Halima au mama Idrisa mdogo akiwa Mwanza na mume wake Othman wapokee salamu. Naam, basi msikilizaji, wakati tunaendelea na kipindi hiki cha salamu na muziki, katika line ya simu nina msikilizaji ambaye atajitambulisha jina lake, anapiga simu kutoka wapi na kisha anampa fursa ya kutuma salamu zake.
Kwa jina naitwa Juma Mwinamila, anapatikana Tabora mjini Tanzania. Natuma salamu yangu kwa kaka yangu Saidi Mwinamila akiwa Songe. Salamu yangu ya pili namtumia dada yangu Waka Mwinamila akiwa Urambo Tabora. Salamu yangu ya tatu namtumia mdogo wangu Shuli Mwinamila akiwa Geita Mwanza Tanzania. Salamu yangu ya nne namtumia mama yangu Njia Masanja akiwa Urambo Tabora. Ya tano namtumia kaka yangu Daniel Mwinamila akiwa Izindiri Tabora.
Naam, basi vile vile katika line ya simu nina msikilizaji mwingine katika kipindi hiki cha salamu na muziki ambaye yupo tayari kututajia jina lake na mahali anapopiga simu. Karibu msikilizaji.
Asante sana. Unaongea na Wilson Peter, niko Kasindaga Mureba, Kagera, Tanzania. Salamu zangu za kwanza katika kipindi hiki cha salamu na muziki naomba zimuendee Philibert Jonathan Kienshambi. Huyu yuko Nshamba maeneo ya Mleba. Salamu zangu za pili naomba zimuendee Salum Nasoro Sayungu, huyu yuko Ngara. Salamu zangu za tatu naomba zimuendee Kingi Obed Zenobi, huyu yuko Ngara. Salamu zangu za nne namuomba zimuendee Moses Ginasio, huyu yuko Mleba. Salamu zangu za tano naomba ziwaendee wasikilizaji wote wa VOA popote pale wanapoisikia sikio redio hii. Ujumbe nawatakia siku njema na wafanye kazi kwa bidii ili kujiletea maendeleo.
Asante sana Wilson. Naam, basi kipindi cha salamu na muziki kinazidi kukata mbuga. Hivi sasa naelekea huko nchini Kenya, lakini sifahamu ni maeneo gani. Kuna msikilizaji katika line ya simu ambaye atajitambulisha yupo maeneo gani.
Naam, jina langu ni Godina Sewe, nikiwa hapa nchini Kenya Nairobi. Ningependa kutuma salamu siku ya leo kwake Fred ambaye tutafanya naye kazi, ikiwa pamoja na Ibrahim, pamoja na mamangu mzazi na ndugu zangu zote, pamoja na Ibrahim ambaye ni kakangu mdogo. Wote natakia siku njema na waweze kuwa na afya njema.
Na shukuru sana Godwin na kutakia kazi njema na endelea kusikiliza Sauti Amerika mahala popote pale ulipo. Kwani unaweza pia ukatusikiliza kupitia kwenye tovuti yetu ya voaswahili.com. Hebu tupate burudani ya muziki. Kibao kinaitwa Parila kutoka kwake Mr. Bado. Basi msikilizaji, ni kirudi tena katika salamu kwa njia ya karatasi hapa na kabata barua yako. Wewe unajiita Jovin wa Mineso ukiwa Tanzania. Salamu zako unasema ziende kwa Hanif Kibuta akiwa Tanzania, Bosmel Malisuko kutoka Congo DRC Lubumbashi apokee salamu. Vile vile unasema salamu ziende kwa Eliud Sang wa Eldoret Kenya. Umemsalimia Hamidu Tua Kiondo akiwa Kenya na Daso Romani yeye akiwa Nzega apokee salamu. Mwisho kabisa umemsalimia Nancy Atieno, yeye anapatikana Kenya. Ujumbe unasema jamani, tukumbukane kwa salamu. Mbona wenzangu mmekuwa kimya muda mrefu? Basi baada ya kusoma salamu hizo, ndio nakamilisha kipindi cha salamu na muziki kwa siku ya leo. Studioni ulikuwa nami Mkamiti Kibayasi, na kushukuru sana msikilizaji ambaye umetuma salamu kwa njia ya simu. Kadhalika msikilizaji ambaye nimekusomea salamu zako kwa njia ya barua. Basi endelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika kwa matangazo yote. Unaweza pia ukatufuatilia kupitia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. na kuacha na kibao murwa kabisa, mimi na wewe.
Mimi wewe, mimi nitakufana wewe, mimi wewe, mimi nitakufana wewe kabisa. Nilikwambia mimi pesa sina, ukanijibu uko razi tutaoana, bila kitanda umejibu hata chini tutalala, bila chakula hata dagaa umejibu tutakula, tutakula tupenda. Kupenda nitazidi kukupenda, nitakupata pale pote we utakokwenda. Jua wazi nikikuona moyo unadunda, niko wazi ndugu zangu wanibishe sana. Oh, nakupenda, nakupenda nitazidi kukupenda, nitakupata pale pote we utakokwenda. Show up on it.
nitakufa na wewe, nitabaki na wewe. Mimi na wewe nitakufa na wewe, hata useme nini nitabaki na wewe. Mpaka mwisho wangu nitakufa na wewe. Mapenzi ya pesa wewe yalitaji, mimi na wewe basi usije nitosa kwenye maji. Vumilia basi mami mwisho tule matunda, takufa nawe kwa sababu bado nakupenda. Nakupenda, 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 nitazidi kukupenda. Nitakupata pale pote wewe utakokwenda.
Unasikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, kutoka hapa mjini Washington DC. Na ufuatao sasa ni muktasari wa habari. Idara ya Umoja wa Mataifa ya Mpango wa Chakula Duniani, WFP, inasema inapunguza mgao wa chakula kwa wakimbizi 320,000 wanaoishi kaskazini magharibi mwa Tanzania kutokana na upungufu wa msaada wa ufadhili. WFP ilisema katika taarifa ya leo Jumapili kwamba inahitaji haraka msaada wa dola milioni 23.6 ili kukidhi mahitaji ya chakula na lishe kwa wakimbizi hadi mwezi Disemba. Polisi mjini Houston hapa Marekani walitoa tahadhari kwa wakazi kwenye kwenda kwenye mapaa ya nyumba zao, sio kwenye dari, kama nyumba zao zinafikiwa na mafuriko kufuatia kimbunga Harvey kilichosababisha mvua isiyowahi kutokea huko katika jimbo la kusini mashariki la Texas leo Jumapili. Spika wa bunge la Marekani Paul Ryan anasema hakubaliani na uamuzi wa Rais Donald Trump wa kutoa msamaha kwa Joe Arpaio, sheriff wa zamani katika jimbo la Arizona, ikiwa ni chini ya mwezi mmoja baada ya kukutwa na hatia ya uhalifu katika kesi inayohusisha idara yake katika sera za ubaguzi. Mpaka hapo, msikilizaji, ndio nakamilisha muktasari wa habari. Kwa niaba wote waliosikika kufanikisha matangazo haya, mimi ni Mkamiti Kibayasi. Shukran kwa kuwa nasi.